Dřevěné svícny, květiny, svítidla, hračky, loutky, sochy a mnoho dalších krásných věcí vytváří už více než půl století designer Antonín Hepnar. Je posledním profesionálním solitérem v zanikajícím oboru soustružení dřeva u nás. Pěkný den, vítejte.
Dobrý den.
Pane Hepnare, vy prý máte doma zimní zahradu plnou dřevěných květin, je to pravda? A jak velká tahle zahrada je a jaké květiny jste do ní vysadil?
Ano, máme zimní zahradu, ale vznikla z nutnosti, objekt původně byla stodola, místo dřevěných vrat tedy vznikla prosklená stěna. Ta ale promrzla a bylo nutno vytvořit zádveří. Má vzhled zimní zahrady, ale sloužit k tomu účelu nemůže. Když by byla při nepřítomnosti nevětrána, dochází i k 50 stupňům tepla a z rostlin by bylo seno. Tak vznikl z recese květinový skleník, kde mám dřevěné na půl metru vysoké hůlce květy o průměru asi 20 cm zapíchnuté do dřevěného kořenáče. Velikost zahrady je 2,5 metru krát 4,30 m. Dřevěné květy jsou barevně mořené. Jsou to například narcis, kopretina, slunečnice i modře zbarvený čtyřlístek, celkem asi 14 kusů. Komu se to líbí, dodávám. Květy jsou celoročně kvetoucí s dlouhou životností a vůbec se nemusí zalévat.
Co vlastně máte na dřevu tak rád? Co vás na práci s ním stále baví a zajímá?
Se zvyšujícím se věkem si čím dál víc uvědomuji úžasnost dřevní hmoty. Život stromu srovnávám se životem člověka. Rozsáhlé druhy evropských dřevin plus exotické dřeviny, kvality a nemoci stromů, hustota a řidkost dřeva, odlišné vůně, hrubost i jemnost, hebkost i teplota. V tom všem a v mnoha dalších faktorech jsou skryty charaktery dřeva, připomínající povahy člověka. Od prvotní existence člověka ho strom provází a maximálně mu slouží. Poskytuje mu stín, v zemi udržuje vláhu, produkuje plody, produkuje kyslík, dřevo poskytuje oheň a tak dále. Nemohu vynechat srovnání člověka ke stromu a dřevu, to už vůbec ne. Po smrti člověka víme, co musí urychleně následovat. Pokácený strom se svým dřevem ale nepřestává dál člověku sloužit v mnoha směrech, někdy i po řadu staletí. Takový je život stromu po životě. Při návštěvě muzea v Káhiře jsem byl fascinován, když jsem stál před velikou dřevěnou skříní přinesenou z pyramidy. Ta skříň byla stará 2000 let před Kristem. Když se stráví kus života s prací se dřevem, víc a víc méně se chápe jeho kvalita, jeho duše i přátelství. Připadá to jako v té Volkerově básni. Proč muž tu na světě vždycky dvě lásky má? Proč jednu zabíjí a na druhou umírá? Na práci se dřevem jsou možnosti, které se nikdy nevyčerpají a proto stále přitahují. Jsem přesvědčen, že všechny výjimečné kvality dřeva jsou dány tím, že je to hmota organického původu.
Jedním z vašich rozpracovaných projektů má být návrh soudobé rakve. Proč by podle vás měla být dnešní rakev právě ze dřeva?
Po léta mě trápí, že všechno jde v současném duchu, ale truhla si nese tvar v průřezu šestihran, stejný po několik staletí. Dovolávám se klasického textu na jedné vitráži umělecko-průmyslové školy na Žižkově, kde se říká: kolébku, postel a truhlu ti zdobí truhlář. Tím je vyjádřeno, že u všech tří předmětů je zpracovatel dřeva, tedy jde o dřevěné výrobky. Text zároveň říká, že tyto předměty jsou úzce související a nelze je oddělovat. První dva předměty ze dřeva není třeba zdůvodňovat. U truhly je použití dřeva ještě důležitější. A to jak u pohřbu žehem pro hořlavost, tak u pohřbu do hrobu, kde se dřevo skvěle rozloží. Nemusí být podmínkou, aby truhla byla dřevěná. Může být třeba papírová. Musí ale splňovat podmínky dle předpisů. Na to máme zákon o pohřebnictví.
Z čeho vlastně vycházíte při úvahách o vzhledu rakve? Co by vlastně mělo vzhled takové věci definovat?
Různé snahy o novém vzhledu truhly se již ve světě objevily. Nutno dodat, že soudobé myšlení k truhlám chce zároveň odbourat vžitou smutečnost, vytvářet snahu lidem překonat bolest originálním způsobem. V Berlíně v Muzeu pohřební kultury byla v roce 2004 uspořádána expozice na téma Veselé rakve. Chtěla návštěvníky poučit o tom, že mohou ze světa odejít ve velkém stylu. Vedle rakví od předních německých a italských designérů se největší pozornosti těšily práce Afričana Kan Kweye. Tento umělec se nechal inspirovat pohřby ve své rodné Ghaně, kde podle tradice má rakev symbolizovat předmět, který hrál roli v životě zesnulého, ať už je to kostel, pytlík od mouky nebo teniska. Kweye proto na výstavu dodal rakve ve tvaru ryby, obří cibule a také luxusního Mercedesu. Vzhled soudobé rakve u nás nelze definovat. Jde o přístup designéra k etice a rituálnímu pohřebnictví. I úsilí postavit nové řešení zármutku pozůstalých do jiné polohy. V současné situaci mohou pohřební služby nabídnout asi 20 kusů levnějších i dražších rakví, ale v žádném případě se nemůže jednat o luxus, protože je nelze zařadit do dnešního dobového výrazu. Do mého funerálního projektu chci zapojit několik designérů a výsledek předvést na společné výstavě v roce 2017. Výstavní termín je již zajištěn. Můj návrh truhly pro výstavu dělám s úmyslem, že v nich chci být skutečně pohřben.
Posloucháte On Air na rádiu Wave, ve kterém se bavíme o dřevu jako o materiálu pro krásný design. Naším hostem je designér a výjimečný soustružník dřeva Antonín Hepnar. Pane Hepnare, čím vás vlastně uchvátilo právě soustružení? Čím je tahle technika jedinečná?
Dovoluji si malou, ale důležitou poznámku ke slovu soustružení. Když hovořím s mladými lidmi o soustružení dřeva, představuji si soustruh na kov a soustruh na dřevo již vůbec neznají. Jsou to dva zcela odlišné obory v obrábění, proto vždy prosím uvádět soustružení dřeva, dřevosoustružník a podobně. Nemyslím, že by mě soustružení dřeva uchvátilo. Dílna se nacházela v domě, kde jsme bydleli, a tak jsem se v ní pohyboval již v předškolním věku a tím mě to řemeslo nepřišlo zvláštní. Teprve když jsem přišel do Prahy na školu, viděl jsem výjimečnost v obrábění a rozsah možností, které dřevosoustruh poskytuje. Nutno si uvědomit, že je to velmi jednoduchý, velmi primitivní stroj. Ale rukodělnou práci lze na něm provádět v tvarech a křivkách nevyčerpatelně. Za jedinečnost techniky bych označil, že se pracuje s dláty, které ruce vedou, aby najížděly do rotujícího dřeva, a tak vytvářejí křivku dle potřeby s konvexními nebo i konkávními zásahy. Někdy to připadá jako koncert mezi dlátem a odletajícími třískami.
Je na tom Česká republika v ohledu soustružení dřeva třeba jinak než jiné země, nebo je to všude podobné? Je ta technika už trochu zapomenutá?
Dnešní dobu bych označil za stav všude podobný, rozumí se v Evropě. Stagnace se projevila před 30 roky. Znal jsem v západním Německu několik firm na soustružení dřeva, které postupně zanikly. Ještě horší to bylo v Rakousku a Francii. Nejlépe se držela Anglie, ale tam mají výborný, velice vyspělý vztah k rukodělné práci.
V 60. letech u nás učňovský obor soustružení dřeva prakticky zanikl. Jak k tomu vlastně došlo?
Hned v poválečné době se začal projevovat menší zájem žáků do učňovských škol, až bylo v Čechách a na Moravě asi 5 škol celkem. Někdy v roce 1948 již zůstala jediná škola v Tachově. Tam měla z celých Čech a Moravy v roce 1956 takový nedostatek žáků, že byla zrušena.
Mělo by podle vás ještě smysl tenhle učební obor obnovovat? Jaké jsou možnosti využití soustružení dřeva v dnešní době?
Nemyslím si, že by se učební obor soustružení dřeva ještě nechal obnovit. Bude nutné hodně roků počkat a pak se uvidí. Chápu to jako osud všech rukodělných řemesel. Některé zanikly již dříve, další zanikají. Je to neřešitelná situace. Žijeme v přetechnizované a uspěchané době. Není čas dělat nějakou rukodělnou práci. Když by někdo něco potřeboval, zeptá se na cenu, tak i při podprůměrné ceně je to moc drahé. Jsou schopni lidé, kteří, ač nevyučení v oboru, by mohli soustružení dřeva jako živnost provozovat, ale neuživí je to.
Posloucháte rozhovor o dřevu a o soustružení dřeva. Naším hostem je designér a dřevosoustružník pan Antonín Hepnar. K rozhovoru se naposledy vrátíme po písničce. Naposledy se ve vysílání Rádia Wave vracíme k rozhovoru o dřevu a o soustružení. Naším hostem je designér a soustružník dřeva Antonín Hepnar. Pane Hepnare, kromě toho, že jste přišel na zapomenutou techniku oválného a hranatého soustružení, patří k vašim úspěchům v oboru i vynález na tvarování dřevěných nádob, takzvaná plastifikace dřeva. Mohl byste vysvětlit, jak to funguje a jak jste na tuhle věc přišel?
Ohýbání dřeva je velice stará záležitost, kterou bezvadně ovládalo za své éry kolářské řemeslo při výrobě lyží, sání a hospodářských vozů. Jde o řádné rozpaření dřeva, které je pak ohýbatelné. V této technologii ohýbání se zapsala do dějin firma Ton, Bystřice pod Hostýnem, která od roku 1861 velice úspěšně pracuje stále s ohýbaným nábytkem. Později se změkčování začalo říkat plastifikace dřeva. Změkčování může být i jiným způsobem než napařováním. Zvolil jsem chemickou cestu, která je ekologicky zcela nezávadná a pro moje účely mnohem dokonalejší. Na mém tvarování nádob je neustále co odhalovat a dokud výzkum nedotáhnu do konce, nechci další podrobnosti uvádět. U soustružených míst jsem byl dlouho nespokojen. Považoval jsem je za dosti vyčerpané a pak náhoda mě přivedla k tomu, že by se s tím dalo něco dělat. Tak jsem došel k tvarovaným nádobám.
S jakým dřevem nejraději pracujete a jaké dřevo je k čemu dobré?
Nerad používám jehličnaté dřeviny. Jsou-li řídkoleté, je i při vší opatrnosti opracovaný povrch nečistý. Navíc se domnívám, že je to dřevo vhodné na lidové výrobky a pro chalupy. U listnatých dřevin se nevyhýbám a nevybírám si. Mám je všechny rád. Nutností je mít naostřená dláta a na každé dřevo vycítit úhel jeho sklonu. Samozřejmě u tuzemských dřevin je jednička ořech. Z polotmavých dřevin je to agát a ze světlých dřevin javor. Ovšem, u většiny výrobků si řekne věc sama, kterou dřevinu na něj použít. Ve svém věku se omlouvám topolovému dřevu, kterým jsem dlouhá léta skoro opovrhoval pro jeho měkkost, pro jeho nevýraznou zlednost nebo zledovou fasádnost a říkal jsem mu, že ani v kamnech teplo moc neudělá. V posledních letech jsem zjistil jeho zvláštní výjimečné kvality oproti všem jiným dřevinám. Dnes již vím, že je to jedinečná dřevina na tvarované nádoby.
Co byste poradil mladým nadšencům, které láká práce se dřevem, do čeho má podle vás v dnešní době smysl se pouštět?
Chci-li něco dělat, co mě zajímá, neváhat a pustit se do toho, odzkoušet a vidět, že by to mohlo být zajímavé, nebojit od toho. Ke všemu přistupovat s pokorou, žádnou práci nepodceňovat. Jednou se mi přihodilo, že se ke mně přišel podívat pán a chvíli se díval, jak soustružím. Pak řekl, že to nic není, že by to uměl také. Ani jsem soustruh nevypnul a podával jsem mu dláto, aby si to zkusil. Pak jsem mu dláto doslova vnucoval, ale nevzal si ho. Nemohl jsem se zbavit pocitu, že je to mluvka, který nic na světě nebude umět. Vyličil jsem v tomto povídání klady dřeva a příjemnou práci s ním. Mít skromný přístup k práci, která se jeví jako lehká, ač nakonec vidím, že je to právě naopak. Většině mladých chybí vydržet, u nich nejčastěji velký elán brzy vyšumí. pouštět se do všeho, co mě přitahuje, a odzkoušet, doporučuji. Jestli se zásah do dřeva nepovede, dřevo se na nás nebude zlobit. Naopak se nám odmění plamenem v kamnech. Kdo nic neskazil, nic neudělal. Já, starý praktik, musím přiznat, že i dnes se něco nepovede. Pokud jsme s prací spokojeni, následuje radost vnitřním dobrým pocitem. Řekl bych, že je jedno, do čeho se pouštíte, ale mít silnou vůli vydržet. K tomu každému přeji hodně zdaru. Ještě dodám, staré osvědčené, co se mládě naučíš, ve stáří jako když najdeš.
Naším hostem ve vysílání Rádia Wave byl Antonín Hepnar. Mluvili jsme o dřevu, o soustružení dřeva, o designu a mnohém dalším, co souvisí s tímto krásným materiálem. Děkujeme za návštěvu.
Také děkuji.